Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ជំនួយចូលកាត់តាមប្រទេសយូដានីជាលើកទី1ចាប់តាំងពីខែតុលាមកអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី34គ្រឿងក្នុងចំណោម35គ្រឿងចិននិងហ្វីលីពីនគូបញ្ជាក់ការសន្ទនានៅពេលមានភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលកម្ពុជាថាมันមានការបង្ខាំងជនជាតិថៃនៅកាស៊ីណូក្រុងប៉ោយប៉ែតឡើយប្រជាសហគមន៍នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទទូចឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌លើចំនួនការពៀរប្រៃឈើជាមួយយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងចិនព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខណៈតៃវ៉ាន់នៅតែជាចំណុចក្តៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាក្បួនរថយន្តធំៗចំនួន46គ្រឿងដែលរៀបចំជាមួយអង្គការសប្បុរសធម៌យូដានីបានទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលមានមហូបអាហារចំនួន750តោនទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារបាននិយាយថាវាជាលើកទី1ដែលក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសយូដានីបានទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកអង្គការនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ហើយនឹងបើកចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងអស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយនិយាយថាពលរដ្ឋចំនួនពាក់កណ្ដាលឥឡូវនេះកំពុងដាច់ពោះអត់បាយដោយមានម្ហូបអាហារទឹកនិងតង់សម្រាប់ស្នាក់នៅតិចតួចបានទៅដល់កន្លែងនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការស្វាស្វែងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្វាស្វែងដើម្បីសម្របសម្រួលបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយដល់តំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីមផែនការកាលពីដំបូងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតបានត្រូវពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកអ្នកការទូតស្វាស្វែងសម្របសម្រួលភាសាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចទទួលយកបានប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលតំណាងឲ្យបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាដែលមានប្រទេសចំនួន15បានព្រមព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនិងកំពុងដឹកនាំការចរចានេះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅខាងក្នុងជ្រៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលបានវាយប្រហារតំបន់ដែលមានព្រៃនៅជិតទីក្រុងប៊ូស្លាយាដែលមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋលីបង់ការវាយប្រហារបង្កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃរវាងជនសកម្មប្រយុទ្ធលីបង់ហេសបូឡានិងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពហុនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើតំបន់ជាច្រើនកាលពីយប់មិញដែលប្រើដ្រូនចំនួន35គ្រឿងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន34គ្រឿងក្នុងចំណោមនោះដោយការបាញ់ទម្លាក់ទាំងនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវទីក្រុងនីប្រូពេត្រូសនិងទីក្រុងខឺសិនក្រុងមីឡូឡៃនិងទីក្រុងឆេនយូគីវនិងតំបន់ផ្សេងទៀត គេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសឬការខូចខាតណាមួយទេនៅក្នុងទីក្រុងនីកូប៉ូលភាគខាងត្បូងនៃតំបន់នីប្រូពេដ្រូសមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់អភិបាលតំបន់នោះលោកសេរីលីសាបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាបុរសអាយុ86ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកលីសាបាននិយាយទៀតថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យផ្ទះនិងអគារកសិដ្ឋានជាច្រើនរងការខូចខាតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Enric Manalo បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានធ្វើការប្តូរមតិគ្នាដោយស្មោះត្រង់និងគ្មានលាក់លៀមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ហើយថាភាគីទាំងពីរមានការយល់ជាមុនអំពីគោលជំហររៀងៗខ្លួនអំពីបញ្ហាមួយចំនួនលោក Manalo បានបន្ថែមថាចិននិងហ្វីលីពីនបានកត់សម្គាល់សេចក្តីត្រូវការការប្រើសន្តិនីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលមានការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើតាមក្រសួងការបរទេសចិនថាលោកវ៉ាងបាននិយាយនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ាណាឡូថាចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយពមានថាហ្វីលីពីនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកវ៉ាងបានថ្លែងទៀតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវខ្វែងហើយបាននិយាយយោងដល់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការបង្ករឿងក្នុងសមុទ្រដោយហ្វីលីពីនដែលធ្វើអន្តរាយដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រទេសចិនចិននិងហ្វីលីពីនបានទាមទារដែនទឹកជាន់គ្នាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយការពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនាវានេសាទកប៉ាល់ចម្បាំងនិងនាវាផ្សេងៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោះលែងមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូជាថ្នូរនឹងការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង10នាក់ពីពន្ធនាគារវេណេស៊ុយអេឡាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោកជេកស៊ីលវ៉ាន់បាននិយាយការវិយោគថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋអាមេរិក6នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌បានត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសវត្ថិភាពវិញហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់ហាងថាត្រូវបានដោះលែងនិងកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនត្រូវបានបង្ហាញឈ្មោះជាសាធារណៈនៅពេលនេះទេដោយសារហេតុផលឯកជនរបស់ពួកគេការដោះដូរដែលមានការប្រថុយខ្ពស់នេះបានធ្វើឲ្យជនឈ្មោះអាឡិចសាដែលជាជនជាតិកូឡំប៊ីនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូរួចផុតពីទោសនិងមានសេរីភាពជននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមបទចំនួន8ពីការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការដោះដូរនេះជនឈ្មោះលេអូណាតប្រុងស៊ីដែលគេស្គាល់ថាហ្វ្រេដលេអូណាតដែលបានរត់គេចពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលតុលាការកាត់ទោសចំពោះទូនីតិរបស់ជននេះនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់និងពុករលួយនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃបរនេះបានអំពាវនាវដល់ក្រុមតាលីបង់ដែលត្រួតត្រាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតស្ត្រីវិលត្រឡប់ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្ត្រីបានទទួលការសិក្សានៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅសប្តាហ៍នេះក៏សង្កត់រយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដែលមានសត្វតែបរោះបានផ្អាកភ្លាមភ្លាមមិនឲ្យស្ត្រីចូលសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានអប់រំសាធារណៈនិងជាន់ខ្ពស់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដ៏ក្រីក្រនេះជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលហាមឃាត់ជាផ្លូវការមិនឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានការសិក្សាអប់រំចាប់ពីថ្នាក់ទី7ឡើងទៅលោក Thomas West តំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានហៅការហាមឃាត់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះថាជាការគ្មានយុត្តិធម៌លោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងដែលជួបប្រទះវិបត្តិនេះត្រូវការវិជ្ជបណ្ឌិតវិស្វករមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកសិក្សាអប់រំជាស្ត្រីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនរីកចម្រើនលូតលាស់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលកម្ពុជាថាមិនមានការបង្ខាំងជនជាតិថៃនៅកាស៊ីណូក្រុងប៉ោយប៉ែតឡើយប្រជាសហគមន៍នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទទូចឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌លើចំនួនការពីប្រៃឈើជាមួយយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងចិនជាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខណៈតៃវ៉ាន់នៅតែជាចំណុចក្តៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានការចុះផ្សាយថាជនជាតិថៃចំនួន9នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសារតែមានការបង្ខាំងនិងបង្ខំឲ្យបោកបញ្ឆោតពីក្រុមជើងកាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ថាมันមានដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃដែលមានការដកស្រង់សម្ដីរបស់នគរបាលថៃឡើយកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបដិសេធការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរថៃនិងសារព័ត៌មានថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់គេចចេញពីកាស៊ីណូមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសារតែមានការបង្ខាំងនិងចាប់បង្ខំឲ្យពួកគេឈរបោកជនជាតិថៃក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតលាស់ថ្លែងថាក្រោយការចុះស្រាវជ្រាវនគរបាលមិនទាន់រកឃើញដោយការចុះផ្សាយឬការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរថៃឡើយស្នងការនគរបាលរូបនេះលើកឡើងថាជនជាតិថៃទាំងនោះឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាព្រោះមិនមានកំណត់ត្រាចេញចូលនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិណាមួយឡើយលោកបដិសេធថាមិនមានការដុតកាស៊ីណូដោយអ្វីដែលខាងជនជាតិថៃលើកឡើងទេដោយពួកគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានផ្សែងតែប៉ុណ្ណោះ
អានោះជាចម្លើយរបស់គាត់តែខាងខ្ញុំហ្នឹងយើងរកសញ្ញាណាមិនទាន់មានដូចអ្វីដែលគាត់ថាទេអានឹងជាពលរដ្ឋមានខាងគាត់ណាបងយើងនឹងអាចស្រាវជ្រាវពលរដ្ឋមានខាងនេះចឹងលទ្ធផលខាងនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងអូនចឹងបាទធំមិនទាន់មានករណីបាត់មានករណីអីដូចគាត់ថាទេអីសារអីតាដែលគាត់មកហ្នឹងក៏គាត់មិនបានចូលមកដោយសារច្បាប់ក៏ដែលយើងទៅនិយាយបាននៅសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនគាត់ណាហើយគាត់ចេញទៅវិញក៏មិនស្របច្បាប់ដឹងតែចេញខ្លួនណាផង
សារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូមួយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីគេចពីការបង្ខាំងនិងការបង្ខំឲ្យហៅទូរស័ព្ទបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃដូចគ្នានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ The Nation ដែលបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារជនជាតិថៃ9នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានដុតភ្លើងនៅកាស៊ីណូមួយឈ្មោះ Pooly ដើម្បីគេចចេញពីអាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជើងកាងនេះបើតាមអត្ថបទដែលបានដកស្រង់សម្ដីដំរួតថៃតំរូតថៃបានជួយជនជាតិថៃ9នាក់នោះនៅក្បែរច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តសាគែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពួកគេរត់ចេញពីកាស៊ីណូបានសម្រេចពួកគេភាគច្រើនមានស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើដៃជើងនិងខ្លួនហើយខ្លះមានស្នាមជាំពេញខ្លួនតើតើនឹងការលើកឡើងថាមានការធ្វើបាបពីក្រុមជើងកាងលោកសិតលាត់ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថាវាជាការអះអាងរបស់ភាគីថៃប៉ុន្តែលោកថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរបែបណាលោកនឹងជម្រាបតាមក្រោយទៀតលោកបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនគរបាលកំពុងសាកសួរភាគីពាក់ព័ន្ធប្រមាណ17នាក់ដែលជាគ្នារបស់ជនជាតិថៃនិងកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតបើតាមសារព័ត៌មានថៃជនជាតិថៃទាំងនោះឲ្យដឹងថាពួកគេបានលួចចូលមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីត្រូវបានសន្យាថាមានការងារនៅកាស៊ីណូមួយប៉ុន្តែការងារទាំងនោះបែរជាធ្វើការនៅកន្លែងប្រតិបត្តិការហៅទូរស័ព្ទចេញពីអាគារដែលនៅទីនោះក្រុមជើងកាងបានគំរាមវាយនិងសម្លាប់ជនជាតិថៃទាំងនោះប្រសិនបើពួកគេមិនហៅទូរស័ព្ទដើម្បីបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃក្នុងប្រទេសថៃពួកគេអះអាងថាបានឃើញជនរងគ្រោះថៃត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមជើងកាងផងដែរVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកែវវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សទុកនៅកម្ពុជាដែលលោកថានេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាជាពិសេសដល់វិស័យទេសចរ
ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងបន្ត ថែមនៅយន្តការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបាត់ល្មើសច្ចាជាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏ Internet ណាបាទឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយមានជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញ
បើតាមលោកអំសំអាតរព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធភ្លាមភ្លាមឡើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមុនគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភៀសច្រានជាជនបរទេសបានជួអាគារឬទីតាំងអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះរីកាពីរិទ្ធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ប្រជាសហគមន៍ការពារប្រៃឈើធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទទូចសុំឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេស្របពេលដែលតុលាការបានកោះហៅប្រជាសហគមន៍ជិត20នាក់ឲ្យមកបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនិងខ្លះជាសាក្សីតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាពួកគេអះអាងថាទាហានម្នាក់បានដឹកនាំក្រុមទាហានវាយពួកគេក្នុងចំនួនដីធ្លីសហគមន៍ដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2022លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើធម្មជាតិក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទៅទូជសុំតុលាការខេត្តផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេដោយពួកគេអះអាងថាក្រុមទាហានដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលឈ្មោះអៀមម៉ៅបានវាយពួកគេក្នុងចំនួនដីធ្លីសហគមន៍ដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2022ការស្នើនេះស្របពេលដែលតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកោះហៅប្រជាសហគមន៍ជិត20នាក់ឲ្យមកអំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនិងថ្ងៃទី21ខែធ្នូក្នុងនាមពួកគេជាជនរងគ្រោះនិងខ្លះជាសាក្សីនេះបើតាមដីកាកោះហៅដែល VOA ទទួលបានលោកខុនសារិតប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលប្តឹងលោកអៀមម៉ៅនិងប៉ពួកពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រាប់ VOA ថាការប្តឹងរបស់លោកដោយសារតែក្រុមទាហានដែលដឹកនាំដោយលោកអៀមម៉ៅទាហានកងពលង70បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើប្រជាសហគមន៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងទំនាស់ដីធ្លីដែលមិនទាន់បានបោះបង្គោលព្រំដែនច្បាស់លាស់ថាដីណាជារបស់សហគមន៍និងដីណាជាដីរបស់ទាហានលោកបន្តថាហិង្សាតែងតែកើតមាននៅពេលពលរដ្ឋចុះទៅខាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមទាហានដែលបានចូលមកឈូសឆាយដីដែលមិនទាន់បានបោះបង្គោលព្រំដែនច្បាស់លាស់បើតាមពលរដ្ឋរូបនោះក្រុមទាហានបានដកហូតទូរស័ព្ទមួយចំនួនរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលបានថតសកម្មភាពហិង្សាទាំងនោះ
បាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចុះទៅហាមឃាត់ពេលក្រុមអៀមម៉ៅហ្នឹងគឺគាត់ឈូសឆាយដែលអត់មានព្រំមានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាទមានការជួយដំណឹងអីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែរពេលកើតហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅគឺអត់មានអីទេគាត់តែនិយាយសុំហានសុំបផាសកម្មភាពដើម្បីពួកខ្ញុំប្តឹងរដំណោះស្រាយឯសិនអញ្ចឹងតែគាត់គឺគាត់អត់និយាយហេតុផលទេគឺពេលដែលយើងទៅគឺគាត់ប្រើហិង្សាហ្នឹង
បាទតាមលោកខុនសារ៉េតពលរដ្ឋបានប្តឹងលោកអៀមម៉ៅនិងប៉ពួកតាំងពីថ្ងៃដែលប្រើប្រាស់ហិង្សាលើប្រជាសហគមន៍គឺតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកស្នើឲ្យតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាសហគមន៍
បាទសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញថាសូមឲ្យតុលាការនឹងគាត់ពីរយុត្តិធម៌ដល់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាតុលាការនឹងគាត់នឹងមិនមានភាពលំអៀងគាត់នឹងប្រកាន់នៅគោលយោច្បាប់ហើយជួយរយុត្តិធម៌ជូនពួកខ្ញុំ
លោកខុនសារ៉េតអះអាងថាប្រជាសហគមន៍តែងតែអាស្រ័យផលនឹងការពីប្រៃសហគមន៍ឧត្តមស្រ័យខ្ពស់ឬហៅថាប្រៃមេត្តាធម្មជាតិជា20ឆ្នាំមកហើយដោយមានការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងបរិស្ថានក្នុងទំហំផ្ទៃដីជាង 2,000 ហិកតាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2008ដីសហគមន៍ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឈើឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដំឡូងមីមួយចំនួននិងក្នុងឆ្នាំ2017រដ្ឋបានកាត់ដីសហគមន៍ជាង70ហិកតាឲ្យទៅក្រុមយោធាង70ចំនួន12គ្រួសារដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះអៀមម៉ៅនៅដល់ឆ្នាំ2019ទើបប្រជាសហគមន៍ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទៃដីដែលសហគមន៍នៅសល់ផ្ទៃដីត្រឹមតែ887ហិកតាដោយមានការទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងដីមួយផ្នែកត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានលុះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីសហគមន៍ទំហំ 262.24 ហិកតាពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ដែលស្ថិតក្នុងភូមិពោមាសឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យទៅគ្រួសារយោធាបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះកងទ័ពជើងគោក ប៉ុន្តែលោកថាការកាត់ដីសហគមន៍ពេលនោះមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាសហគមន៍ឡើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយសម្រេចកាត់ដីទំហំ 262.24 ហិកតាពីដែនចម្រុះសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោមៀឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិជូនគ្រួសារយុធិនបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះកងទ័ពជើងគោកនិងប្រជាពលរដ្ឋសរុប41គ្រួសារសម្រាប់កសាងលំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលនេះបាទតាមអនុក្រឹត្យដែល VOA ទទួលបានពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីខឿនខនអាយុ67ឆ្នាំអះអាងថាក្រុមទាហានដែលដឹកនាំដោយលោកអៀមម៉ៅបានវាយអ្នកស្រីបណ្ដាលឲ្យបាក់ដៃកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកប្តឹងលោកអៀមម៉ៅពីបទហិង្សាអ្នកស្រីស្នើតុលាការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាសហគមន៍ខណៈពលរដ្ឋបានចូលរួមការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិដើម្បីទុកជាជំរកសត្វនិងសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ
ប្តឹងអំពើសង្ហិង្សាបានវាយគុតលើប្រជាពលរដ្ឋឬព្រុសខ្ញុំឲ្យបាក់ដៃបាក់ជើងតដេកតអីចឹងលោកគ្រូហើយបើខ្ញុំនៅការពារព្រៃឈើមេត្តាវត្តមេត្តាធម្មជាតិនឹងយើងគ្រាន់តែទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយមើលឲ្យនឹងសត្វវាជ្រោកគ្រប់ប្រភេទម្ល៉េះឲ្យខ្ញុំការពារទៅ
អ្នកស្រីស្នើអាញាធិរចុះកំណត់ព្រមសហគមន៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះអ្នកស្រីថាក្រុមតាហាននោះតែងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ដើម្បីឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប
់ខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេចង់ថាប្រជាពលរដ្ឋគឺចង់បានឲ្យមានកំណត់ព្រមឲ្យទៅវាស់វែងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណតាហានប្រមាណឲ្យដឹងព្រមគេព្រមឯងមកនុកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរស់ស្រួលផងអត់បានរស់ស៊ីអីទេគឺទៅនៅការពារព្រៃនឹងលោកគ្រូអើយរាល់ថ្ងៃនឹងពិបាកណាស់
ស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាភរិយារបស់លោកអៀមម៉ៅនិងបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះអៀមម៉ៅបានវាយប្រជាពលរដ្ឋស្ត្រីរូបនេះថ្លែងថា
ក្នុងឆ្នាំ2022ប្តីខ្ញុំមិនដាច់បវាយពីណាគេផងនិយាយរួមដីហ្នឹងនិយាយឲ្យចាប់មួយម៉ាត់រឿងដីហ្នឹងមិនជាដីរបស់ចិត្តសក់ទេអ្នកដែលកសាតែលំលងគាត់តែគាត់តែឆ្ងល់ថាគាត់តែយល់ច្រឡំថាដីហ្នឹងដីរបស់ចិត្តសក់ហើយតាហ៊ានធម្មតាគាត់ចេញចោលគាត់ទៅទាញនៅផ្ទះខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅផ្ទះជួយដីហ្នឹងហេតុការហ្នឹងវាទៅគាត់គ្នាហើយដីហ្នឹងប្តីខ្ញុំគាត់មានឈ្មោះមែន5ហិកតាដីហ្នឹងនិយាយទៅដីហ្នឹងចិត្តអ្នកចិត្តតាហ៊ានចិត្តហ្នឹងប្រមាណអ្នកតែដីហ្នឹងធំផុតគុំហ្នឹងវាមករកក្រាស់ទេហើយគាត់ទៅយល់ច្រឡំថាដីរបស់
VOA មន្ត្រីសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកផេងស៊ីផាន់បាននៅឡើយទេអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់ VOA ថាលោកនៅអាជ្ញាធរបានចោទដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីរវាងប្រជាសហគមន៍និងក្រុមយោធាជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមិនទាន់រកចំណុចរួមឃើញនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាក្រុមការងារនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបន្តទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងគឺមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបោះបង់គោលបែងចែកដីឲ្យបានច្បាស់លាស់
ចុះទៅច្រើនដងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានឯកភាពគ្នារឿងព្រំប្រទល់នៅតែមួយទៅដើមចេះមួយទៅដើមចុះមួយថានៅនេះមួយថានៅនោះអញ្ចឹងយើងវាមិននឹងកំណត់មិនបានគឺព្រោះព្រំដីវាតរស្នាតែគាត់ឯកភាពគ្នាទាំងសងខាង
លោកអំពីវនីយទៅអង្គការនានាដែលមានថវិកាសូមផ្ដល់ដល់សហគមន៍ដើម្បីបោះបង្គោលកំណត់ព្រមសហគមន៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់
អានឹងយើងវាអត់ទាន់បានធ្វើហ្នឹងដោយសារយើងវាអត់មានថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់សហគមន៍ហ្នឹងសហគមន៍គាត់អត់មានពីណាជួយគ្រប់គ្រងគាត់ប្រសិនតែមានអង្គការស្នាដែលគាត់សល់ថវិកាសល់អីចុងឆ្នាំយកមកជួយគាត់ឡ
មន្ត្រីសបង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអានផិនប្រាប់ VOA ថាករណីនេះកើតឡើងដោយសារតែទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាសហគមន៍និងក្រុមទាហានត្រង់ចំណុចដីដែលមានការត្រួតស៊ីគ្នាដូច្នេះលោកថាបញ្ហានេះត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយមួយដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់វិវាទមួយនេះ
ដីនឹងអញ្ចឹងវាត្រួតស៊ីគ្នាវាត្រួតស៊ីគ្នាថងថាដីសហគមន៍នៅតំបន់កន្លែងឈូឆាយដល់យុធាគេថាមិនមែនដីសហគមន៍ទេអញ្ចឹងហើយដល់មកបាលនៃកាលបាក់ខែលុបចុះទៅគាត់បានបញ្ចុះទៅគាត់នៅសន្យាថានឹងឲ្យក្រុមជំនាញចុះកំណត់បោះពង្គូលទុនយាមកាយឲ្យបានត្រឹមទៅទៅលើដីនឹងថាតើដីសហគមន៍ណាដីសហគមន៍ដីណាដែលដីរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្បត្តិនៅក្រុមតាហានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញចំណាត់ការលើយន្តការនឹងទេការដោះស្រាយអីទេ
គូបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍តែងតែអះអាងថាទីតាំងដីដែលប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើតែងតែត្រូវបានអ្នកមានអំណាចជួសឆាយលក់និងជួលជាហូរហែតាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកហើយពួកគេថាពួកគេតែងតែដាក់ញត្តិនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រោយមានការកាប់ជួសឆាយដំបានដីព្រៃទាំងនោះប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិចំនួន7នាក់ក៏ត្រូវបានលោកអៀមម៉ៅបានប្តឹងឡើងតុលាការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ពី ីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរំលោភលើកម្មសិទ្ធិគំរាមសម្លាប់និងជាប្រមាថប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះប្រជាសហគមន៍ថាពួកគេបានស្នើសុំតុលាការឲ្យដំកល់ទោសដោយឥតចាត់ការប៉ុន្តែពួកគេថាមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA The
Voice of America VOA ឆ្នាំដ៏ច្របូកច្របល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC នៅទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកានៅទីនោះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ថាតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហារសើបបំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ភាគីទាំងពីរអ្នកស្រី Nikki Ching ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីកត្តានានាដែលកោះតៃវ៉ាន់ជាឥទ្ធិពលក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការជួបគ្នានៅសួននឹងភូមិគ្រឹះ Filoli ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខរយៈពេល4ម៉ោងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC មេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមបន្តទំនាក់ទំនងយោធាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាក់នាខុសនិងចាប់ផ្ដើមជជែកជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិថ្នាំញៀន Fentanyl អាមេរិកការធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ជារបៀបវារៈខ្ពស់ផងដែរយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលោកស៊ីបានផ្ដល់សញ្ញាថាចិនមិនបានត្រៀមលុកលុយដ៏ធំលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេទោះជាសន្យាដូច្នេះក្តីក៏ចិនកំពុងបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អាមេរិកបានសម្ដែងការបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកយោធាខណៈតៃវ៉ាន់ត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2024លោក Biden បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Xi ថាលោកជឿជាក់តែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអ្វីដែលនិយាយពេលប្រជុំ
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានការជ្រៀតជ្រែកឡើយហើយយើងពិភាក្សាគ្នាពេលគាត់កំពុងចាកចេញតើខ្ញុំជឿទុកចិត្តទេខ្ញុំជឿជាក់តែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចជាពាក្យចាស់បញ្ជាក់អញ្ចឹង
បកគុំមនីចិនមិនដែលគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ទេប៉ុន្តែទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនេះដែលคล้ายជាជំរកនៃមេដឹកនាំជាតិនិយមចិនដែលចាញ់នៅឆ្នាំ1949ទីក្រុងប៉េកាំងបដិញ្ញានឹងដណ្ដើមយកកោះនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទោះជាត្រូវប្រើកម្លាំងក្តីចិនក៏ប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលផ្ដល់ឧបករណ៍ការពារជាតិដល់តៃវ៉ាន់ដែរលោក Wu Qian អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រទេសចិនថ្លែងប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថា
ជឿថាជាងតៃវ៉ាន់ធ្វើរូសៃណានដ៏ឈឹងយឿន
សន្និសីទរបស់តៃវ៉ាន់អាស្រ័យលើការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពនៃទំនាក់ទំនងឆ្លងច្រកសមុទ្រមិនមែនអាវុធមួយចំនួនដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដូរការទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េទៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ1979អាមេរិកបានទទូចថាភាគីទាំងពីរគួរតែដោះស្រាយចំនួននយោបាយរបស់គេដោយសន្តិវិធីអ្នកវិភាគជឿថាទាំងអាមេរិកនិងចិនចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមជាមូលដ្ឋាននៅតែបន្តកើតមានអ្នកស្រីប៊ុននីលីងជានាយិកាគម្រោងអំណាចចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS អ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
This is because none of the hard national security issues.
នេះគឺដោយសារតែគ្មានបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដ៏លំបាកឬបញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានដោះស្រាយឡើយហើយយើងក៏មិនបានឃើញដែរនៅសម្បទានឬការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់ដោយភាគីណាមួយទេនេះរួមបញ្ចូលជាឧទាហរណ៍គឺបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក៏រួមបញ្ចូលដែរនៅបញ្ហាពាណិជ្ជកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលភាគីទាំងពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នា
តៃវ៉ាន់បានវាយតម្លៃថាការឈ្លានពានរបស់ចិនទ្រង់ទ្រាយធំហាក់មិនទំនងកើតពេលនេះទេបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនចិនជឿថាខ្លួនមិនទាន់អស់ជំរឹះដោយសន្តិវិធីដើម្បីការបង្រួបបង្រួមទេហើយកំពុងចាំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅខែមករារបស់តៃវ៉ាន់មុនសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់នេះបើយោងតាមអ្នកស្រីលីននិងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអ្នកស្រីហុងចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែធ្នូនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដាដែរបាទកាលពីដើមឆ្នាំនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសយើងហើយពេលចុះពីយន្តហោះសង្កេតឃើញជើងរបស់ខ្ញុំទាំងសងខាងឡើងហើមរហូតដល់ពាក់ស្បែកជើងលែងចង់ចុះបាទតើបងប្អូនមានដឹងទេថាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយជាពិសេសតាមយន្តហោះអាចផ្ដល់នៅផលវិបាកមួយដែលយើងមិនអាចស្មានដល់គឺឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមជើងជាពិសេសចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យចាស់មនុស្សធាត់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទជំងឺមានកំណកឈាមក្នុងសរសៃដែលបណ្ដាលឲ្យស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងជើងភាគច្រើនកើតមាននៅត្រង់កភួនជើងយើងនិងនៅកន្លែងផ្លូវរបស់យើងបើសិនជាយើងមានតែការស្ទះសរសៃឈាមដោយសារមានឈាមកកតែមួយមុខនេះទេភាគច្រើនវាមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ជីវិតយើងទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចំណែកមួយនៃកំណកឈាមនេះវារបូតចេញទៅតាមចរន្តឈាមយើងវាអាចទៅស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតយើងហើយនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើងបាទ
ចាចកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ថាតើអ្វីទៅជាជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើង
ដើម្បីឲ្យងាយយល់អំពីប្រធានបទនេះយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបេះដូងយើងនិងសួតរបស់យើងសិនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាសរសៃឈាមយើងវាមាន2យ៉ាងសរសៃឈាមក្រហមនិងសរសៃឈាមខ្មៅហើយជាធម្មតាគេចែកនៃបេះដូងយើងទៅជាពីរចំណែកខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងសរសៃឈាមខាងឆ្វេងជាសរសៃឈាមពណ៌ក្រហមនាំឈាមចេញពីសួតយើងទៅបេះដូងខាងឆ្វេងដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយសួតរបស់យើងគឺថាជាអ្នកនាំជាតិអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងឈាមយើងដូច្នេះហើយបានជាគេហៅសរសៃនេះថាជាសរសៃឈាមក្រហមពីព្រោះវាជាតំណាងឈាមដែលមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនច្រើនបានសេចក្តីថាជាទូទៅមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនពី 95% ទៅ 100% ហើយឈាមនេះចេញពីបេះដូងយើងខាងឆ្វេងដើម្បីយកជាតិអុកស៊ីហ្សែននេះទៅចែកចាយសរីរាង្គយើងគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាទៅបេះដូងយើងថ្លើមយើងកលៀនយើងជើងយើងនិងខួរក្បាលយើងបានសេចក្តីថាទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទចំណែកឯសរសៃឈាមខាងស្ដាំវិញវាទទួលឈាមចេញពីសរីរាង្គយើងទាំងអស់ទាំងពីថ្លើមយើងពីកលៀនយើងពីជើងយើងទៅបេះដូងរបស់យើងនិងពីបេះដូងយើងចូលទៅក្នុងសួតយើងដើម្បីទៅទទួលជាតិអុកស៊ីហ្សែនជាថ្មីឡើងវិញពីប្រព័ន្ធដកដង្ហើមយើងហើយហេតុផលដែលគេច្រើនគូសរសៃនេះជាពណ៌ខៀវពីព្រោះសរសៃឈាមនេះជាអ្នកនាំឈាមពណ៌ខ្មៅបកត្រឡប់ទៅសួតរបស់យើងវិញបងប្អូនយើងច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំដោយស្មានថាហេតុដែលគេហៅឈាមនេះថាជាឈាមខ្មៅពីព្រោះវាជាឈាមមិនមានជាតិអុកស៊ីហ្សែន តាមពិតឈាមខ្មៅក៏មានជាតិអុកស៊ីហ្សែនដែរបាទគ្រាន់តែមានតិចជាងឈាមនៅក្នុងណែសរសៃឈាមក្រហមគឺមានខ្ទង់តែពី 70% ទៅ 80% មិនមែន 95% ទៅ 100% ដូចឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមទេបាទហើយប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសរសៃឈាមខាងស្ដាំដែលជាសរសៃឈាមពណ៌ខៀវបាទតាមពិតធម្មជាតិបង្កើតឲ្យឈាមយើងក៏ពីព្រោះសម្រាប់ចងការពារយើងគឺมันមានប្រាថ្នាឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទេបាទហើយការបង្កើតឲ្យមានឈាមកកគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងចេញឈាមមិនឈប់នៅពេលយើងមានរបួសដោយជាពេលមុតដៃជាដើមនេះជាមធ្យោបាយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការពារយើងកុំឲ្យឈាមកឹតតែហូរចេញពីខ្លួនយើងមិនឈប់ប៉ុន្តែឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងជានៅក្នុងសរសៃឈាមជើងរបស់យើងជាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងជើងយើងបាទ
ចលនាវិចិត្របណ្ឌិតតើអ្វីទៅជាសរសៃឈាមដែលកប់ជ្រៅទៅក្នុងជើងរបស់យើង
សរសៃឈាមដែលនាំឈាមពីជើងយើងចូលទៅក្នុងបេះដូងយើងពាក្យពេទ្យគេហៅថាជាសរសៃឈាមវ៉ែនហើយសូមជម្រាបថាសរសៃវ៉ែននៅលើជើងយើងនេះគឺមាន2យ៉ាងបាទមួយយ៉ាងគេហៅថាសរសៃវ៉ែនសើស្បែកដែលបងប្អូនអាចមើលឃើញនៅលើជើងជាពិសេសនៅលើមនុស្សចាស់ចាស់ពេលគាត់មានជំងឺប៉ោងសរសៃជើងអានឹងសរសៃវ៉ែនម្យ៉ាងទៀតជាសរសៃឈាមវ៉ែនដែលកប់ជ្រៅទៅខាងក្នុងជើងយើងគឺថាมันថិតនៅសើសើដូចសរសៃវ៉ែនសើស្បែកទេបាទហើយយើងมันអាចមើលឃើញសរសៃវ៉ែនទាំងនោះនៅលើជើងយើងបានទេពីព្រោះវាកប់ជ្រៅទៅក្នុងសាច់ដុំរបស់យើងបាទហើយគឺសរសៃវ៉ែនដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងជើងយើងនេះហើយដែលជាសរសៃឈាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតកំណកឈាមដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្ទះចរន្តឈាមនៅក្នុងជើងយើងបាទ
តើលោកវិចារបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់បានទេថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការកើតឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមវ៉ែនជ្រៅនៅក្នុងជើងរបស់យើង
កត្តាមានច្រើនបាទប៉ុន្តែកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេគឺមកពីលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយជាងធម្មតាហើយអ្នកបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយគឺទី1ដោយសារយើងមិនធ្វើចលនាឬក៏យើងនៅស្ងៀមយូរពេកជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងសរសៃឈាមវ៉ែនរបស់យើងមានសន្ទះបិទបើកដែលគេហៅថា valve ដែលមានមុខងារសម្រាប់ការពារកុំឲ្យឈាមយើងហ្នឹងវាហូរធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមវិញបានបាទហើយ valve ទាំងនេះគឺថាបើកតម្រង់ទៅលើដើម្បីបញ្ជូនឈាមយើងទៅបេះដូងរបៀបដែលសន្ទះវ៉ាល់នេះដំណើរការគឺវ៉ាល់នេះវាបើកនៅពេលឈាមយើងហូរឡើងទៅលើហើយបន្ទាប់ពីឈាមយើងហូរហួសវ៉ាល់នេះហើយវ៉ាល់នេះនឹងបិទដើម្បីការពារកុំឲ្យឈាមយើងហ្នឹងហូរធ្លាក់ចុះមកក្រោមវិញបានម្យ៉ាងទៀតសរសៃឈាមវ៉ែនយើងវាខុសគ្នានឹងសរសៃឈាមក្រហមដែលពាក្យពេទ្យហៅថាអតែបាននិយាយតាមរបៀបម្យ៉ាងទៀតគឺថាសរសៃឈាមអតែវាពឹងផ្អែកទៅលើបេះដូងទៅបង្កើនសម្ពាធឈាមដើម្បីជួយរុញច្រានឈាមរបស់យើងទៅកាន់សរីរាង្គគ្រប់កន្លែងចំណែកឯសរសៃឈាមវ៉ែនយើងវិញគឺថាវាទីពឹងទៅលើសាច់ដុំដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញសរសៃឈាមនោះបាទពីព្រោះកាលណាសាច់ដុំនេះវាកន្ត្រាក់អតិហោពេលយើងធ្វើចលនាដូចជាយើងប្រែខ្លួនចុះឡើងយើងដើរយើងរត់ជាដើមសាច់ដុំនេះវាគៀបច្បាច់នឹងបង្កើនសម្ពាធទៅក្នុងសរសៃវ៉ែនជួយជំរុញឈាមយើង ឲ្យឡើងចូលទៅក្នុងបេះដូងយើងបានសេចក្តីថាបើយើងមិនធ្វើចលនាអ្វីសោះសាច់ដុំយើងមិនបានសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមយើងទេបាទហើយលំហូរឈាមក៏វានឹងខ្សោយទៅតាមនោះដែរហើយទីបំផុតក្របឈាមក្រហមរបស់យើងវាអាចផ្ដុំកលើគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់คลายទៅជាកំណកឈាមបានសេចក្តីថាបើយើងមិនធ្វើចលនាដូចជាអង្គុយមួយកន្លែងយ៉ាងយូរភាគច្រើនលើសពី4ម៉ោងឡើងទៅលើដូចជាពេលថត់នៅលើយន្តហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយពីអាមេរិកទៅស្រុកខ្មែរជាដើមឬក៏យើងអង្គុយក្នុងឡានពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយមិនបានចេញពីឡានឲ្យបានញឹកញាប់ឬក៏នៅពេលយើងមានអាយុចាស់ជរាมันមានมันអាចធ្វើអ្វីបានត្រូវសម្រាកលើគ្រែគ្រប់ពេលហើយมันមានអ្នកជំនួយមកជួយប្រែខ្លួនយើងចុះឡើងឲ្យញឹកញាប់ឬក៏มันអាចធ្វើចលនាបានដូចជាបន្ទាប់ពីយើងមាន stroke លែងអាចកម្រើកជើងបានឬក៏បន្ទាប់ពីវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរជង្គង់ថ្មីពីព្រោះបន្ទាប់ពីវះហើយគឺថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនសម្រាកលើគ្រែមិនហ៊ានកម្រើកដោយសារមានការឈឺចាប់បានគឺការមិនធ្វើចលនាទាំងអស់នេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយហើយនៅពេលដែលលំហូរឈាមរបស់យើងនេះវាខ្សោយក្របឈាមក្រហមរបស់យើងអាចដកចុះក្រោមដែលជាកត្តាសំខាន់មួយធ្វើឲ្យយើងមានឈាមកក
តើមានកត្តាណាទៀតដែរដែលអាចកាត់បន្ថយលំហូរឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមវែងនេះបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទករណីផ្សេងទៀតគឺកាលណាមានការគៀបសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមវែងរបស់យើងឧទាហរណ៍ពេលស្ត្រីយើងមានផ្ទៃពោះជាពិសេសនៅពេលចិត្តគ្រប់ខែទំហំស្បូនរបស់គាត់គឺថាកាន់តែធំឡើងធំឡើងហើយនេះអាចសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមវែងនៅត្រង់កន្លែងតាគៀកយើងបណ្ដាលឲ្យលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយឬកាលណាយើងធាត់ពេកខ្លាញ់នៅក្នុងជើងយើងវាអាចរួមរត់សង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមវែងយើងនេះបានធ្វើឲ្យលំហូរឈាមរបស់យើងនេះវាខ្សោយដូច្នេះនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលតម្រូវឲ្យយើងកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធាត់ពេកបាទជាមួយគ្នានេះដែរមានកត្តាខ្លះទៀតដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងឆាប់កកដូចជាស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតដែលមានជាតិអេស្ត្រូជែនអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកជាពិសេសមហារីកសួតនិងមហារីកលំពេងឬក៏ការពិសាបារីពីព្រោះជាតិគីមីនៅក្នុងបារីអាចប៉ះពាល់សតពខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមយើងនិងធ្វើឲ្យឈាមយើងឆាប់កកហើយនេះក៏ជាហេតុផលមួយទៀតដែរដែលប្រាប់មកយើងថាសូមកុំពិសាបារីឬត្រូវឈប់ពិសាបារីបាទ
ចតារោគសញ្ញានៃជំងឺឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បងប្អូនគិតមើលបើសិនជាយើងមានឈាមកកនៅសរសៃកំភួនជើងយើងឈាមដែលវានៅពីក្រោមការស្ទះហ្នឹងវានឹងចោលចុះមកក្រោមដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាដូចជាហើមនៅកំភួនជើងយើងឈឺចាប់នៅកំភួនជើងយើងនឹងជួនកាលជើងយើងអាចមានពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងបន្តិចបន្តួចគ្រូពេទ្យទៅពេលពិនិត្យជើងយើងតែងធ្វើតេស្តមួយដែលតាមពិតបងប្អូនអាចធ្វើតេស្តនេះបានដោយខ្លួនឯងដោយអង្គុយសំយងជើងដែលយើងសង្ស័យថាមានបញ្ហានេះចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែកុំឲ្យបាតជើងយើងនឹងវាប៉ះដល់ដីរួចហើយប្រឹងទាញប្រអប់ជើងយើងនឹងឡើងទៅលើបើពេលយើងលើកប្រអប់ជើងយើងឡើងទៅលើធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងនៅនឹងកំភួនជើងយើងនេះគឺជានេះអាចជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជើងបងប្អូនប្រហែលជាមានឈាមកក អតីតនេះมันពិតជា 100% ថាយើងពិតជាមានឈាមកកនៅនឹងជើងយើងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយើងទៅនឹងមកពីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយដូចជាតាមយន្តហោះជាដើមហើយធ្វើតេស្តរបៀបនេះទៅមានការឈឺចាប់ខ្លាំងគួរអញ្ជើញទៅជួបគ្រូពេទ្យបងប្អូនជាបន្ទាន់បាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ឲ្យបានលម្អិតថាតើហេតុអ្វីបានជាឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមវ៉ែននៃជើងរបស់យើងសោះអាចឡើងទៅដល់សួតហើយបង្កទៅជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់យើងបាន
ដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើចរន្តឈាមយើងខាងស្ដាំវាចេញពីជើងយើងឡើងទៅសរសៃយើងទៅលើរួចចូលទៅក្នុងបេះដូងយើងខាងស្ដាំនិងទីបំផុតចូលទៅសរសៃឈាមសួតយើងទាំងពីរបានសេចក្តីថានៅពេលដែលចំណែកមួយនៃកំណកឈាមនៅក្នុងជើងយើងនេះវារបូតពីជើងយើងវាឡើងតាមសរសៃឈាមនេះចូលទៅក្នុងបេះដូងខាងស្ដាំរួចហើយចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមនៃសួតហើយពីព្រោះសរសៃឈាមនៃសួតយើងវាកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅពេលចូលជ្រៅទៅក្នុងសួតយើងហើយដូច្នេះហើយបានជាកំណកឈាមដែលរបូតចេញពីសរសៃជើងយើងភាគច្រើនវាច្រើនតែស្ទះត្រង់សរសៃសួតតូចតូចនៃសួតនេះឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនមើលថាតើផលវិបាកនៃការស្ទះសរសៃឈាមត្រង់កន្លែងនេះវាយ៉ាងណាដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិតជាឆ្លើយមកវិញថាគឺចំណែកនៃសួតដែលត្រូវទទួលឈាមតាមសរសៃតូចនេះវានឹងត្រូវខូចខាតចម្លើយនេះគឺពិតជាត្រូវមែនបងប្អូនហើយបើកំណកឈាមវារៀងធំបន្តិចវាអាចទៅកកនៅសរសៃសួតខាងឆ្វេងនេះឬខាងស្ដាំឧទាហរណ៍បើកំណកឈាមវាទៅស្ទះសរសៃឈាមខាងឆ្វេងសួតខាងឆ្វេងយើងទាំងមូលនឹងខូចខាតប៉ុន្តែជាការសែនកម្របើសិនជាកំណកឈាមវាធំល្មមវាអាចទៅស្ទះនៅចំកន្លែងមុននឹងសរសៃឈាមយើងនេះបែងចែកទៅជាសរសៃឈាមខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំរបស់សួតនេះគឺជាការអសន្នមែនតើបងប្អូនពីព្រោះនៅពេលនេះឈាមយើងมันអាចឆ្លងកាត់ទៅសួតយើងទាំងពីរបានហើយសួតយើងទាំងពីរខាងនឹងខូចខាតហើយនេះជាការអសន្នមែនតើដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយយ៉ាងទន់ហន់បាទ
លោកវិចារបដិទ្ធតើរោគសញ្ញាមានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបើសិនជាកំណកឈាមនេះរបូតចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើង
បាទមិនជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលរោគសញ្ញាភាគច្រើនវាតាក់ទងទៅនឹងសួតយើងដូចជាដកដង្ហើមញាប់ពិបាកដកដង្ហើមឈឺចាប់នៅក្នុងទ្រូងឬជួនកាលទៀតហ្នឹងគឺថាក្អកមកអាចមានឈាមអាហ្នឹងបេះដូងយើងលោតញាប់ហួសធម្មតាខ្ញុំសូមសង្កត់ត្រង់នេះបន្តិចបាទដោយសូមជម្រាបទៅបងប្អូនថារោគសញ្ញាទាំងនេះវាសែនសំខាន់ហើយបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនពីព្រោះវាអាចជួយជីវិតបងប្អូនបានបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានការឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមបេះដូងយើងលោតញាប់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនត្រូវមានការសង្ស័យថាបងប្អូនប្រហែលជាអាចមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងសួតដូច្នេះសួរថានៅពេលនោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចមកចម្លើយគឺសូមអញ្ជើញទៅមន្ទីរសង្គ្រោះអាសន្នជាបន្ទាន់ពីព្រោះនេះជាស្ថានភាពអាសន្នណាស់បាទ
ចុះលោកវិចារបណ្ឌិតតើគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើតេស្តអ្វីខ្លះដើម្បីដឹងថាយើងមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនៅជើងនេះ
អានេះជាករណីអាសន្នដូច្នេះខ្ញុំសូមទុកភារកិច្ចនេះសម្រាប់គ្រូពេទ្យបងប្អូនវិញប៉ុន្តែសូមគ្រាន់តែជម្រាបថាតេស្តដែលសំខាន់គឺគេធ្វើអេកូនៅជើងយើងគេយកឈាមយើងទៅពិនិត្យ នឹងធ្វើ CT សួតរបស់យើងបើសិនជាគ្រូពេទ្យមានការសង្ស័យថាមានកំណកឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមសួតរបស់យើង
តើយើងមានវិធីបង្ការជំងឺនេះដែរឬទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បើបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតាមយន្តហោះសូមប្រើស្រោមជើងវែងម្យ៉ាងដែលអាចរឹតជើងយើងកុំឲ្យហើមហៅថា compression socks ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនៅពេលនេះដោយសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំប្រើស្រោមជើងម៉ាក SB socks ដែលមានលក់តាម Amazon ពីព្រោះតាមការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំស្រោមជើងនេះវាមានគុណភាពល្អបាទស្រោមជើងរបៀបនេះវាជួយរឹតជើងយើងឲ្យតឹងល្មមការពារយើងកុំឲ្យមានឈាមកកដោយជួយបង្កើនលំហូរឈាមយើងជួយកាត់បន្ថយកុំឲ្យឈាមយើងដក់ចុះទៅក្រោមជួយកុំឲ្យសរសៃឈាមយើងវាប៉ោងនឹងជួយបង្កើនមុខងាររបស់សន្ទះបាត់បើកនៃវ៉ែនរបស់យើងបាទម្យ៉ាងទៀតសូមឧស្សាហ៍ធ្វើចលនាជើងរាល់1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដោយកុំបណ្ដោយឲ្យជើងយើងនៅស្ងៀមយូរពេកខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើចលនាជើងទី1លើកជើងយើងឲ្យផុតកម្រាលរួចបត់កែងជើងយើងចុះឡើងចុះឡើង10ទៅ15ដងទី2ដាក់ជើងយើងទាំងពីរផ្ទាល់ទៅលើកម្រាលរួចហើយលើកកែងជើងយើងឡើងចុះឡើងចុះ10ទៅ15ដងទី3លាជង្គង់ជាមួយម្រាមជើងចង្អុលឡើងទៅលើចុះឡើងចុះឡើង10ទៅ15ដងទី4លើកផ្លូវយើងឡើងទៅលើរួចដាក់ចុះមកក្រោមវិញ10ទៅ15ដងទី5កងជើងទៅលើផ្លូវម្ខាងរួចយកដៃទៅច្បាច់កភួនជើងយើងនឹងផ្លូវយើងចុះឡើងចុះឡើង10ទៅ15ដងរួចឆ្លាស់ទៅជើងម្ខាងទៀត10ទៅ15ដងហើយបើអាចធ្វើបានសូមឧស្សាហ៍ក្រោកចេញពីកៅអីហើយដើរតាមចន្លោះជួរកៅអីយន្តហោះរាល់2ទៅ3ម៉ោងបាទការធ្វើចលនាទាំងនេះវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងកន្ត្រាក់បង្កើនសម្ពាធនិងជួយជំរុញលំហូរឈាមយើងឲ្យខ្លាំងកុំឲ្យវាដក់ទៅខាងក្រោមការពារយើងកុំឲ្យមានឈាមកកបាទ
ចាជាចុងក្រោយនេះតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎បើបងប្អូនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតាមយន្តហោះជាពិសេសបងប្អូនដែលមានអាយុច្រើនសូមប្រើស្រោមជើងវែងដែលគេហៅថា compression socks នឹងធ្វើតាមរបៀបហាត់លើកជើងចុះឡើងដោយខ្ញុំបានជម្រាបមុននេះបន្តិចពីព្រោះវាអាចជួយការពារយើងបានចំណេះចេះដឹងអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមវែងនេះវាមិនតាក់ទងតែនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទេបាទជាមួយគ្នានេះដែរចំណេះទាំងនេះវាទាមទារឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យសម្រាកនៅតែលើក្រែឬក៏អង្គុយយូរមួយកន្លែងយើងគួរបង្ខំខ្លួនយើងឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើចលនាបើទោះជាយើងមានការឈឺចាប់ក្តីបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសវាងជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃនេះជាមួយគ្នានេះដែរបើយើងចេះយើងស្គាល់យើងដឹងអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះហើយសង្ស័យថាយើងមានជំងឺនេះយើងអាចជួយជីវិតយើងបានបើសិនជាយើងទៅមន្ទីរពេទ្យអសន្នឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមានអ្នកកសាយយ៉ាងតិច12នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនឬប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តាក់ទិននឹងការប្រមូលព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2023ដោយភាគច្រើនធ្វើការជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាននៅមូលដ្ឋានឧបតិវៈហេតុទាំងនេះនឹងផលប៉ះពាល់របស់វាលើពួកអ្នកកសាយដែលទយកព័ត៌មានមានរួចរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការ US Fresh Freedom Tracker ដោយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កអង្គការ Tracker បានប្រមូលឯកសារអំពីអ្វីដែលខ្លួនឃើញថាជាការរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2017មកបើតាមអង្គការ Tracker ថាករណីជាច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះមានតាក់ទិននឹងការប៉ុនប៉ងរារាំងពួកអ្នកសារព័ត៌មានមិនអោយតាក់ទងនិងរាយការណ៍ជាធម្មតាតាំងពីការស៊ូសំណួរទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតពួកមន្ត្រីសាធារណៈអង្គការនេះនិយាយយោងដល់ករណីប្រមាណ30ដែលក្រុមអ្នកកសែតឬបណ្ដាញសារព័ត៌មានត្រូវបានកោះហៅនិងត្រូវបានសាកសួរឲ្យប្រាប់អត្តសញ្ញាណប្រភពឬឲ្យប្រគល់សម្ភារៈនៃការរាយការណ៍អ្នកស្រី Stephanie Sugars អ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់នៃឆ្នាំនេះគឺការធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានទូទៅឲ្យคลายទៅជាបាត់ល្មើសព្រមតាន ប្រទេសឥណ្ឌានឹងពិនិត្យលើព័ត៌មានណាមួយដែលខ្លួនទទួលបានអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនមានជាមួយនឹងផែនការសម្ងាត់ដែលបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឃាតមេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួនកាន់សាសនាសិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ប្រាប់កាសែត Financial Times នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបញ្ហានេះកើតឡើងនៅចំពេលដែលងាយប្រេសសាមសម្រាប់ទាំងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាងមុននៅក្នុងការប្រឈមនឹងក្តីកង្វល់រួមអំពីការកើនឡើងនៅអំណាចរបស់ចិនលោកមីម៉ូឌីបានប្រាប់កាសែត Financial Times ថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយដល់យើងយើងនឹងពិនិត្យលើព័ត៌មាននោះលោកថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលលោកចាត់ទុកផលប៉ះពាល់ណាមួយនៃបញ្ហានេះលើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមិនសូវសំខាន់កាលពីពេលមុនក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឌីមួយរូបបានបញ្ជាឲ្យធ្វើផែនការសម្ងាត់ហើយក្រសួងនេះបានបង្ហាញប័ណ្ណចោទប្រកាន់លើបរិមម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះការវិវាទដាល់នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសស៊ូដង់បានបង្ខំឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌នានាផ្អាកប្រតិបត្តិការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមតំបន់ខ្លះស្របពេលអង្គការ UNICEF បង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីកុមាររាប់លាននាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅចំពេលដែលអំពើហិង្សាកាន់តែវិវាទដាល់ឡើងអង្គការ UNICEF បានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកុមារយ៉ាងតិច 150,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Zaire នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានី Khartoum របស់ប្រទេសស៊ូដង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.